τα μπλέξα πολύ. Φταίει και η Δύση, φταίει και η Ανατολή. Και φτάσει η ζωή στη μέση. Δύο ζωές να μου συνδέσει κι ήρθα πάλι.
Έτσι, θα ξεκινήσουμε με χαρούμενη διάθεση. Τελειώνει ο Φεβρουάριος.
Δηλαδή, ο Άγιος Φεβρουάριος, ναι.
Φτάσαμε 27. Πότε δεν πέρασε γρήγορα και ο Φεβρουάριος. Και με, έτσι, με καλές κλιματολογικές συνθήκες, βέβαια μπορεί το καλοκαίρι να το κλαίμε αυτό. Δεν αυτή η βροχούλα χθες ήταν ό,τι έπρεπε.
Δεν έχουμε περάσει χειμώνα, φίλε. Τίποτα.
Τρεις μέρες το Γενάρη. Τίποτα. Λέω για το νότιο μέρος.
Ναι.
Αν και στο Βορρά, σου είπα, στη Δράμα η δική μου πάνε τα ξύλα, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε τώρα.
Εντάξει.
Συνήθως και έκανε 5 με 6 τόνους, τώρα 1,5 τόνους.
Δεν παγιατεύουνε. Θα κάνουν οικονομία για του χρόνου.
Ναι.
Θα, έτσι και το καλοκαίρι θα στεγνώσουν ωραία και θα είναι φωτιά και λαύρα
το για του χρόνου. Να ψήνουμε για όλο το χωριό.
Αυτό.
Έτσι όπως πάει.
Έχει να
τι έχουμε σήμερα, την 27η πλέον του Φλεβάρη. Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τα Τέμπη και έχουν περισσέψει τα κροκοδίλια κλάματα σε μια υπόθεση που κάνουν κάθε άνθρωποι να μας κάνει να ντρεπόμαστε ως κράτος.
Μια υπόθεση που θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε ως κράτος από το γεγονός αυτό καθεαυτό, δηλαδή αυτό το τραγικό δυστύχημα, το οποίο δεν το χωράει ανθρώπινος νους, κλισέ, αλλά ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την ιστορία. Ένα. Και δεύτερον, από την πορεία των ερευνών.
Γι' αυτό λέω.
Έτσι. Διπλή ντροπή.
Η εξέλιξη είναι αυτή που πραγματικά... Εμένα που δεν έχω καμία άμεση σχέση, δεν έχω στατικό μου άνθρωπο, αλλά είναι προσβλητικό ότι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Και βέβαια είμαστε η χώρα η οποία... η εισαγγελία μετά από ένα χρόνο διατάσσει, λέει, έρευνα για τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων. Ναι. Μετά από ένα χρόνο έρευνα για τις καταγγελίες
γιατί
των συγγενών των θυμάτων.
Τσιμεντώθηκε ο χώρος των, των ερευνών, δεν πήγε ποτέ το... Αφήσαν την τροχέα Λάρισας, λες και έχουν, έχει συγκρουστεί μηχανάκι με γιοταχή για να ερευνήσουν. Ο χώρος δεν προστατεύτηκε. Έχει χαθεί το υλικό από τις κάμερες γιατί φορτώθηκε στο άλλο το τρένο. Τι είναι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πράγματα που αν τα βλέπεις σε
ταινίες... εξεταστική στη Βουλή, εντάξει, παροδία, δηλαδή νομίζω ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν όπερα και η εξεταστική της Βουλής ήταν κανονικά παροδία, κανονικά δηλαδή.
Τρέχει βέβαια
παροδία,
η ανάκριση.
Ναι.
Οπότε εκεί προσμένουμε, αλλά ό,τι έχουν γίνει μέχρι
δεν
τώρα...
Δεν είμαι αισιόδοξος, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή τα δείγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Είμα, και επειδή ξέρουμε σε αυτή τη χώρα πώς λειτουργούν τα πράγματα τόσα χρόνια, καθόλου αισιόδοξος δεν είμαι.
Δεν ξέρω, το γεγονός ότι τσιμεντώθηκε το μέρος για να χτιστεί και βάλαν σαν επίφαση και ένα κλεισάκι πάνω. Κάτσε ρε αδελφέ, εδώ πέρα σκοτωθήκαν 57 άνθρωποι. Έχεις ένα φορτίο που δεν ξέρεις τι κουβαλάει και έχεις χάσει... Και τα βίντεο της μεταφοράς...
Αυτό το φορτίο σε συνδυασμό με το τσιμέντομα της περιοχής βρωμάει.
Με
την κοινή λογική, έτσι. Δεν σου λέω ούτε έρευνα έχουμε κάνει, αλλά το φορτίο που η φωτιά που σηκώθηκε από τα βίντεο που έχουμε που είναι σαν τη βόμβα στη Χιροσίμα, λοιπόν, και το Ναγκασάκι, σε συνδυασμό με το τσιμέντομα άρων-άρων της περιοχής.
Και τα βίντεο που χάθηκαν, γιατί όταν υπάρχει... Θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής, γιατί θα μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με το τραγικό αυτό δυστύχημα. Όταν φορτώνεται μια εμπορική αμαξοστοιχεία, υπάρχει σύστημα που καταγράφει την μεταφόρτωση. Αλλά επειδή λέει, δεν ζητήθηκε εγκαίρος, ας τα παραστατικά, μπορείς να γράφεις ότι κουβαλούσε σιτάρι και μέσα να είχε... Αλλά επειδή λέει δεν ζητήθηκε.
Το σιτάρι δεν κρίνεται.
Ναι, λέω γράφει σιτάρι και κουβαλά ό,τι να είναι. Αλλά επειδή λέει δεν ζητήθηκε εγκαίρως η αποστολή του βιντεοσκοπημένου υλικού, καταστράφηκε και αυτό.
Έτσι.
Δηλαδή έχει τόσες απανωτές συμπτώσεις που ή έχει τη μεγάλη τον Μπάτσον σχολή που κάνει την έρευνα,
δεν
ή έχει μια μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης για ένα ιδεχθέστατο έγκλημα.
Δεν είναι το πρώτο έγκλημα, είτε οικονομικό είτε με ανθρώπινες ζωές, που θα καλυφθεί σε αυτή τη χώρα. Τι να πάρουμε, να πάμε πίσω ουκ στην αριθμός. Τέλος πάντων, είμαστε τέλος πάντων η χώρα που ο Αχιλλέας Μπέος στην χθεσινή αυτό είπε να ζητήσει συγγνώμη ο Τετέη.
Γιατί τον είπε Μαϊμού.
Ναι.
Γιατί,
είμαστε αυτή η χώρα.
Με τι αιτιολογία.
Η αιτιολογία του είναι η εξής, το σκεπτικό του, ότι Μαϊμού εκείνος εννοούσε τη φάση και παρεξήγησε ο Τετέι και του επιτέθηκε. Οπότε πρέπει ο ίδιος. Πώς ο άλλος που τον χαστούκησε πήγε και του ζήτησε συγγνώμη.
Ήταν η φάση Μαϊμού.
Ναι, ρε φίλε. Και στο σκεπτικό του επίσης είναι ότι και το Μαϊμού δεν είναι προσβολή, δεν είναι ρατσιστικό.
Όχι, είναι
συμπαθέστατο ζωάκια.
Και σύμφωνα με τον Δαρβίνο, η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους προήλθε, εντάξει, από...
Πέραν όλων των άλλων.
Ναι, θα μπορούσε να πει ότι ο Δαρβίνος το επικαλέστηκε Μαϊμού τώρα.
Να καλέσει τον Δαρβίνο ως μάρτυρα.
Αυτό. Πάρα πολύ άνετα. Νομίζω ότι θα μπορούσε...
Σε αυτή τη χώρα είμαστε, παιδιά. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, νέες εξελίξεις. Έχουμε 8 προσαγωγές... ατόμων που σύμφωνα με την αστυνομία σχετίζονται με... Είναι επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Έχουν γίνει συλλήψεις για την έκρηξη στην τράπεζα στα Πετράλωνα που είχαμε και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής. Είχαν ξυπνήσει κάποιες μνήμες, κακές μνήμες του παρελθόντος, με κάνα δύο χτυπήματα που έγιναν. Ένα στην τράπεζα, το άλλο έξω από τα ΜΑΤ.
Αυτή την βομβιστική επίθεση, την ευθύνη την είχε αναλάβει η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Σύμπραξη Εκδίκησης.
Ναι.
Έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη της χώρας και έγιναν αυτές οι 8 συλλήψεις. Θα δούμε τώρα κατά πόσο σχετίζονται από την ενημέρωση της αστυνομίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει έτσι ένα συνεχιζόμενο μαναφούκι. Τώρα ξυλώνονται. Εντάξει, δεν είναι μέρος της επικαιρότητας τώρα αυτό.
Έχει άλλα κόμματα.
Ήρθε χθες ο πρόεδρος εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έδωσε μια πολύ καλή συνέντευξη από στον, στο δικό μας τον Κουβαρά.
Τον Γιώργο Κουβαρά.
Ωραία συνέντευξη ήταν. Την είδα έτσι, όχι όλοι, αλλά είχε ενδιαφέρον. 90% λέει θα έπαιρνε αν κατέβαινε.
Εντάξει.
Καλά, εντάξει, να σου πω μπορεί, κάτι. Και εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλεις.
Μετά, αν ότι, έχουν.
Ότι αν έκανα μια ταινία όπως τη φαντάζομαι, θα σάρωνα τα Όσκαρ.
Αν έγραφα ένα βιβλίο.
Ποιος λάνθιμος και βλέπει τον καπνό, την εξάτμισή μου.
Αν πήγαινε στο NBA όταν ήσουν μικρός, τώρα μπορεί να ήσουν στο.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Εδώ λέμε, Hall of Fame.
Εδώ λέμε για κινηματογράφο που δεν γνωρίζω. Σε άθλημα που γνωρίζω.
Μα γι' αυτό λέμε.
Εντάξει. Ποιος Μάικλ Τζόρνταν και ποιος Κόμπε Μπράιαν.
Ο καθένας
90% έτσι.
Ο καθένας έχει τα όνειρά του.
Καλά, βέβαια δεν ξέρουμε. Μετά αν δεν χτίζεται ιστορία έτσι κι αλλιώς.
Μετά αν, πολλά μπορείς να.
Πάντως δήλωσε σούπερ ενισχυμένος από το συνέδριο, στο οποίο συνέδριο δεν κατέβηκε η πρότασή του και κατέβηκε η πρόταση άλλων και υπερψηφίστηκε.
Δεν πειράζει.
Πάντως με αυτό το σηκωθείτε, χειροκροτήστε το ένα το άλλο, το συνέδριο θεωρεί ο ίδιος ότι ήταν κατά δικό του και του έδωσε αυτή την εντολή για να είναι στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεδιπλώσει το σχέδιό του τα επόμενα τρία χρόνια.
Να χαλάς την.
Μια όμορφη ιστορία.
Μια όμορφη ιστορία.
Αυτό υπάρχει. Είναι άγραφος νόμος στη δημοσιογραφία. Ότι δεν μπορεί η αλήθεια να χαλάει μια όμορφη ιστορία.
Ας την ιστορία να εξελίσσεται, ποτέ δεν ξέρεις. Ούτως ή άλλως απάντηση δεν θα πάρεις. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, μια ιστορία έτσι που. Γι' αυτό που λέγαμε το είμαι Ελληνάρας, ξέρω, ή κάνω ό,τι θέλω. Mm. Υπάρχει ένα συνεργείο που ανέλαβε να κάνει
διαγράμμιση.
Τις διαβάσεις των πεζών. Έλα όμως που είχε παρκάρει ένας τύπος πάνω στη διάβαση, στη μισή διάβαση. Οπότε τι πήγε το συνεργείο. Έκανε τη μισή διάβαση για να μην κουνήσει το παρκαρισμένο. Μην έρθει τώρα, να έρθει τροχέα να πάρει. Οπότε υπάρχει.
Πολύ ωραίο.
Υπάρχει εδώ πέρα η μισή διάβαση.
Εντάξει, αυτοί που περνάνε καταλαβαίνουν, ρε παιδί.
Το ζήτημα είναι όταν θα ξεπαρκάρει ο τύπος, ο οποίος επίσης, αν το δεις, παίρνει και μέρος από την. Εδώ οργανικά είναι η διάβαση.
Τον αμαία.
Ναι. Να ανεβαίνουν καροτσάκια, να ανεβαίνουν τα τάμια. Έχει παρκάρει ο τύπος.
Αυτός τώρα, έτσι όπως το βλέπω, ένα πεντακοσαρικάκι σε πρόστιμο το έχει τσέπη.
Αυτό είναι αφαίρεση διπλώματος για 120 μέρες.
Αμάν.
Κανονικά. Αλλά εμείς αντί για να ρίξουμε ένα πρόστιμο, αντί να έρθει ο Γερανός να το πάρει, όπως θα συνέβαινε σε κάθε άλλη χώρα, τι πήγε και έκανε το συνεργείο. Έκανε τη μισή διάβαση.
Έτσι.
Οπότε πας με κουτσόπερνα.
Να σουρθεί από κάτω και να λείπει από τη διάβαση οι ροδιές.
Όχι.
Πώς, εντάξει. Είναι μια καλλιτεχνία κι αυτή.
Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει.
Έτσι έχουν η διαφορά οι μεγάλοι καλλιτέχνες από τους μπογιατζίδες. Οι καλλιτέχνες κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, κάνουν ένα τοίχο, μια τεχνοτροπία και αφήνουν και δύο κομματάκια. Γιατί
και σου λέει τέχνη.
Ενώ οι μπογιατζίδες είναι, αν δεν το κάνουν τέλειο, δεν γίνεται.
Μα οπότε, δεν τον πληρώνεις. Μετά του
οπότε
λες,
το συνεργείο αυτό αποτελείται από καλλιτέχνες.
Νομίζω ότι είναι. Είναι λίγο σαν τις γραμμές του Καντίνσκι αυτό εδώ πέρα που τραβήχτηκε.
Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
22 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Αύριο μάλλον δεν θα έχουμε εκπομπή. Αναμένοντας την ΕΣΥΑ να ανακοινώσει αν. Α, κήρυξε. Κήρυξε 12-14. Κήρυξε. 12-14 στάση εργασίας για αύριο, όπως υπάρχει, έτσι υπάρχουν πάρα πολλές απεργίες αύριο και τα μέσω μαζικής
μεταφοράς. Τα ταξί έχουν ξεκινήσει από σήμερα, έχουν και αύριο.
Πολλές απεργίες. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής «Η ισχύς εν τη ενώση δύναμη μεγάλη» και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας γαλινεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. η επικοινωνία μαζί μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φίλοι μας. Δηλαδή δεν χρειάζονται καν να
είναι μέσα. Lovers.
Αναλόγως. Φίλοι μας. Όλοι είναι φίλοι μας.
Καλά, εννοείται.
Και πάμε να δούμε το θέμα που για... ήδη έχουν αρχίσει, είπαμε, να αρχίσουν τα κροκοδίλια κλάματα. Η τραγωδία των Τεμπών. Ένας χρόνος συμπληρώνεται αύριο. Για τους ανθρώπους βέβαια που έχασαν τους δικούς τους, δεν λέει και τίποτα. Ξέρεις, είναι καθημερινός ο πόνος και είναι για χρόνια. Δεν είναι... Εμείς θα το βλέπουμε πετειακά. Και κάποια στιγμή...
Καλά, εμείς και εδώ και καιρό έχουμε ανθρώπους και όσο μπορούμε και όπως μπορούμε προβάλλουμε τις απόψεις τους, γιατί είμαστε κατά των επαιτίων, είμαστε να προβάλλουμε ένα θέμα συνέχεια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πάμε όμως...
Και δυστυχώς, ναι, τα ερωτήματα πληθαίνουν αντί για να μειώνονται. Και πρέπει να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Ετεμπών και μέλος του συλλόγου των θυμάτων. Των θυμάτων.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχάς να σας ελπιθούμε για την πολύ βαριά απώλεια αυτή και πέραν από τη βαριά απώλεια που όλοι ζούμε στο περιβάλλον μας, πώς είναι να είναι μια βαριά απώλεια να προσθέτεται και η αδικία απάνω για τις έρευνες, για τον τρόπο που έγινε, για όλα αυτά?
Είναι ακόμα βαρύτερο το φορτίο. Mm-hmm. Έχουμε 12 μήνες που έχουμε τα πάντα σε κόντρα άνεμο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο καθημερινός αγώνας, νιώθουμε τους ανθρώπους δίπλα μας να μας καθοδηγούν, και ο καθημερινός αγώνας, κάθε φορά βάζουμε και ένα λιθαράκι και βλέπουμε ότι έχει και την επιτυχία του αυτό, όσο και κόντρα να υπάρχει από όλους τους θεσμούς, και ούτως ώστε να φτάνουμε στο κομμάτι, όπως αναφέρατε, της αδικίας.
Πάμε να εξειδικεύσουμε, νομίζω, ποιες είναι ο κόντρα άνεμος που λέμε από τους θεσμούς. Ναι, έτσι να πάρουμε...
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί, όπως λέγανε οι αρχαίοι, η ύβρις, δηλαδή η αλαζονία των προσώπων και των ανθρώπων και των θεσμών. Έχουν καβαλημένο καλάμι πιο πολλοί από αυτούς. Νομίζουν ότι τα έχουν πράξει όλα νόμιμα και όλα δεν είναι καλώς, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή και για τις αξίες. Δεν λειτουργούσε τίποτα στο σιδηρόδρομο, συνεχίζει να μην λειτουργεί και σήμερα τίποτα. Καταφέρανε μετά το έγκλημα στα Τέμπη να πούνε μια αλήθεια οι κυβερνώντες. Εγώ δεν το πίστευα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταφέρει μέσα σε 5 μήνες, όπως μας είπε, και τα κατάφερε, μπράβο του, να ολοκληρώσει το σιδηρόδρομο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο όντως ήταν ολοκληρωμένο, τον Αύγουστο, μα το τέλος Αυγούστου ήταν έτοιμος ο σιδηρόδρομος. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε μέσα σε 5 μήνες. Δυστυχώς ήρθε ο Ντάνιελ και τα κατάστρεψε, και έχουν περάσει ήδη 5 μήνες από τότε που τα κατάστρεψε ο Ντάνιελ. Δηλαδή, περάσαν 5 μήνες, τα φτιάξαμε. Περάσαν 5 μήνες, δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Και η σύμβαση 7-17 δεν ολοκληρώθηκε σε 10 χρόνια. Να. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται.
Πάμε να δούμε,
δηλαδή,
λοιπόν.
Καταφέραμε να τα φτιάξουμε σε 5 μήνες. Μας τα κατάστρεψε ο Ντάνιελ, έχουν περάσει 5 μήνες. Δεν μπορούμε να τα ξαναφτιάξουμε, να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Και επί 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τα σύστηματα ασφαλείας για να πηγαίνουν οι άνθρωποι ασφαλείς στον προορισμό τους.
Βέβαια, ακούγοντας τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καρμαλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, πάλι έπεσε το ανάθεμα στο ανθρώπινο σφάλμα. Που ναι, μεν υπάρχει του σταθμάρχη, αλλά πόσα τουλάχιστον είχαμε καταλάβει και ψάξει δημοσιογραφικά.
Ο σταθμάρχης δεν έχει καμία υποχρέωση να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφαλείας για το σιδηρόδρομο.
Και δικλείδες, έτσι. Και δικλείδες κυρίως.
Ούτε αυτό είναι. Δεν γνωρίζω αυτό, ακριβώς αυτό είναι.
Όχι, γιατί σύμφωνα με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, αν δεν έκανε τα λάθη ο σταθμάρχης, δεν γινόταν η σύγκρουση. Άρα ο μοναδικός υπεύθυνος για αυτό το περιστατικό είναι ο σταθμάρχης.
Ο σιδηρόδρομος με επικινδυνότητα λειτουργούσε τόσα χρόνια. Τι πάει να πει αυτό? Ο σταθμάρχης μας ξύπνησε στο τέλος, μου φαίνεται.
Με τραγικό τρόπο.
Με το χειρότερο
όμως
τρόπο. Πάμε λίγο να...
Αν ήτανε, γιατί να φτιάξουν σε 5 μήνες το σιδηρόδρομο, αφού όλα δεν είναι καλώς?
Ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή μας έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτηματικά, όσο το καλύπτουμε δημοσιογραφικά, εσείς επειδή είστε δίπλα στις εξελίξεις, έχετε παρακολουθήσει όλη την πορεία των ερευνών.
Τα πάντα.
Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι, ας το πω, το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος. Αυτό με ποιανού απόφαση έγινε, πότε υλοποιήθηκε και τι στοιχεία εικάζονται ότι έχουν χαθεί, πρώτο ερώτημα, και δεύτερο, τι έχει γίνει με αυτό το περίφημο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αν έχετε εσείς κάποια απάντηση, ή έχουν χαθεί και εκεί πέρα όλα τα στοιχεία?
Το μεγαλύτερο σφάλμα ήταν που δεν περιφρουρήθηκε ο χώρος από τις δικαστικές αρχές, όπως όφυλαν, σύμφωνα με τον κώδικα 239 και 251 της ποινικής οικονομίας. Δεν κουνιέται τίποτα σε ένα χώρο εγκλήματος. Είναι περιφρουρημένος.
Βάλαν την τροχέα Λάρισας, λες και έχει συγκρουστεί
για ταχύ. Η τροχέα είναι η προανάκριση και οι δικαστικές αρχές είναι η ανάκριση. Μετά από 2 μέρες η τροχέα τελείωσε την προανάκριση, οπότε οι δικαστικές αρχές είχαν την ευθύνη όλου του συμβάντος και όλου του ελέγχου και δεν πράξανε τα απαραίτητα. Άρα έρθει κάποιο κλιμάκιο κατά πάσα πιθανότητα κυβερνητικό, έδωσε τις εντολές, εκτελεστής ήταν ο ο πρώην Περιφερειάρχης, και είδαμε όλα αυτά τα έκτροπα που έχουν γίνει, χωρίς, εγώ που έχω τη δικογραφία, χωρίς να έχουμε, ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή, και για να φύγουν τα χώματα με τα υπολείμματα των ανθρώπων μας, θα πάνε να πεταχτούν στο κουλούρι, στο έλαιο των στοιχείων της φύσης.
Δηλαδή μπήκαν μέσα μπουλντόζες και απλά τα πήραν όλα.
Βεβαίως.
Με εντολή κυβερνητική.
Κατά πάσα πιθανότητα θα μας τα πει ο αγοραστός.
Ο αγοραστός είπε με άνωθεν εντολή.
Ο αγοραστός και μετά επικαλέστηκε το δικαίωμα της αξιοποίησης.
Τώρα έρχεται η ώρα να μας πει το όνομα.
Βλέπετε αμέλεια ή δόλο σε όλα αυτά. Σαν εικόνα.
Όταν αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο σημείο να λέμε, γιατί από τη χθεσινή δικογραφία που διάβασα, ότι υπήρχε καθαρότητα από ένα ερευνητικό Ινστιτούτο που έχει στείλει ο εφέτης ανακριτής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχει καθαρότητα στο ξυλόλιο 95%, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό ήταν καθαρό και δεν ήταν αποτέλεσμα διάσπασης, που μέχρι τώρα μας λέγανε για τα δείγματα που υπάρχουν. Σε δύο δείγματα λοιπόν υπάρχει ξυλόλιο 95%.
Που αυτό τι
άρα
σημαίνει?
Το ξυλόλιο ήταν εμπόρευμα, ασχέτου αν ήταν νόμιμο ή όχι, ήταν υλικό το οποίο υπήρχε μέσα στο εμπορικό ή στην επιβατική.
Και εκεί τι στοιχεία έχουν χαθεί? Αληθεύει ότι το υλικό από τις κάμερες όπου έγινε η φόρτωση στην Θεσσαλονίκη της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά χάθηκε, είπανε δηλαδή...
Ναι, ναι.
Καταφέραν να χάσουν και το βιντεοσκοπημένο.
Έγινε καταγραφή άλλων από πάνω και δεν το
γιατί δεν το ζήτησε, λέει, εγκαίρως... Γιατί δεν το ζήτησε εγκαίρως η...
Δυστυχώς, για να απαντήσω και στην ερώτηση, όντως υπάρχει δόλος πίσω από αυτή την ιστορία. Γιατί ξέραν πολύ καλά τι κουβαλούσε το εμπορικό.
Το εμπορικό, ναι, σε συνδυασμό με το μπάζωμα, νομίζω ότι η κοινή λογική οδηγεί σε... σοβαρά ερωτηματικά και σε ότι κάτι βρωμάει σε αυτήν την ιστορία.
Εγώ εδώ και 20 μέρες σε εισαγωγικά δίνω όλους τους πραγματογνώμονες, τους επιστήμονες πραγματογνώμονες, που μας είπαν για το έλαιο σιλικόνης, το οποίο είναι παγκοσμίως πρωτιά αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, να καταδεικνύουμε το πιο ασφαλέστερο ψυκτικό υγρό ως υπεύθυνο αυτής της βόμβας που έχουμε δει.
Μάλιστα. Γιατί λες κάτι, λες το έλαιο σιλικόνης, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει και δημιουργείς μια αιτιολογία. Αλλά εδώ πέρα έχουμε σοβαρή παραγραφή αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, μετά από τέτοια τραγωδία κάποιος αποφασίζει να διαγράψει όλο το βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει το τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία, γιατί λέει, δεν πήρε την εντολή, οπότε... Μετά από μια εβδομάδα, αυτά, ξέρεις, γράφει η μία ταινία πάνω στην άλλη. Και έτσι, ναι, όλο τυχαίως χάθηκε το υλικό. Είναι προκλητικό.
Δύο είναι τα πράγματα όσον αφορά το θέμα του αποτελέσματος του μπαζώματος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι πραγματογνώμονες είπαν το έλαιος σιλικόνης, όχι μόνον. Όλοι οι πραγματογνώμονες. Τέσσερις πραγματογνωμοσύνες αναφέρουν το έλαιος σιλικόνης. Εγώ λέω να παραιτηθούν όλοι αυτοί. Να σχίζουν τα πτυχία τους και να τα πετάξουν στη φωτιά. Αλλιώς να πάνε να πούνε τις ζήμες, να σταματήσει να παράγει μηχανές. Με έλαιο σιλικόνης.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο κομμάτι είναι, ναι, τι ήταν αυτό που έκανε την έκρηξη τη φωτιά. Ποιο είναι το πτυτικό αυτό υλικό λοιπόν που κάνει και το εκρηκτικό. Είναι κάποιο πτυτικό και εκρηκτικό υλικό που, από αυτά που από τα δείγματα της δειγματοληψίας, από τα στοιχεία έχουμε. Βενζόλιο, τουλόλιο, ξυλόλιο και διάφορες άλλες φυσικές ουσίες. Και από την τελευταία έρευνα που έγινε, σας είπα, σε Ινστιτούτο ερευνητικό, μας είπαν σε δύο δείγματα ξυλολίου η καθαρότητα είναι 95%.
Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί άνθρωποι.
Βεβαίως.
Αν δεν υπήρχε η έκρηξη.
Οι μισοί αυτά δείγματα είναι απαδρακωμένοι. Και από όσο φαίνεται, σύμφωνα και με την έκθεση των πραγματογνώμων των ορισμένων τεχνικών συμβούλων, ότι πέντε από τους απαδρακωμένους ήταν ζωή.
Οπότε η έκρηξη του άγνωστου αυτού υλικού.
Ούτε η ιατροδικαστική έγινε σωστά.
Ούτε αυτό το καταφέραμε.
Ούτε αυτό έγινε σωστά, γιατί γι' αυτό θέλει ειδικές εντολές. Απλώς οι ιατροδικαστές έχουν μια υποχρέωση να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν τι υλικά θα μπορούσε να γίνει ή τι χημικά θα μπορούσε να έχει και να μπορέσουν να κάνουν πιο ενδελεχή έρευνα. Οι πραγματογνώμονες αυτοί που υπογράφουν μας λένε ότι πήγαν, βέβαια πήγαν στο χώρο όπως τους ορίστηκαν από την 28 Δευτέρου το βράδυ προφορικά από, από την τροχία και με εντολή κανονικά γραπτά στη 1 Τρίτου, πήγαν στο χώρο. Και πήραν πρώτο δείγμα 29 Μαρτίου.
Μετά από ένα μήνα. Δύο μήνες.
Δεν είναι δυνατόν.
Μετά από ένα μήνα.
Με ό,τι έχει.
Και υπογράφανε πραγματογνωμοσύνη με τι στοιχεία και με ποια πιστήρια. Που όλα τα πήραν από εκεί, τα σηκώσανε και τα πήγαν όπου να είναι.
Μάλιστα.
Αν δεν διαφυλαχτεί, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, αν δεν διαφυλαχτεί ο χώρος του εγκλήματος και δεν προστατευτεί, μπορεί στην οποιαδήποτε πολιτική αγωγή να πει από τη στιγμή που δεν το φυλάξατε το χώρο. Ποιος ξέρω εγώ ότι κάποιος δόλιος δεν πήγε να πετάξει ένα ξυλόλιο εκεί και να το αποδομήσει.
Ότι είναι δολιοφθορά, ότι είναι νέο.
Βεβαίως.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ο ρόλος λοιπόν της δικαιοσύνης.
Γι' αυτό.
Τουλάχιστον οι πρώτοι που ήταν εκεί δεν λένε... πράξαν σωστά.
Αυτό βλέπουμε και στις ταινίες που βάζουν την κορδέλα γύρω-γύρω και καλύπτεται ο χώρος του το οποιοδήποτε περιστατικού.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα.
Ναι. Μιλάμε για ένα περιστατικό δηλαδή που μας σόκαρε και βλέπεις ότι έχουν γίνει τόσες λάθος κινήσεις.
Τέρατα.
Αν είναι στο όριο της άγνοιας, είναι όλοι αυτοί επικίνδυνοι.
Όλοι
οι
άγνοια, ρε φίλε.
Λέω, αν
άγνοια.
Είναι στο...
Μα δεν είναι, προφανώς.
Εάν υπάρχει συγκάλυψη, εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες πλέον.
Πώς σας ακούγεται η παραγγελία της εισαγγελίας για έρευνα μετά από ένα χρόνο από τις καταγγελίες των συγγενών?
Εγώ προσωπικά μαζί με ένα κομμάτι συγγενών έχουμε επισκεφτεί την κυρία Αδελίνη δύο φορές.
Mm-hmm.
Της έχουμε καταβάλει κάποια υπομνήματα για να μπορέσουν και όλες τις ανησυχίες μας που έχουμε για το θέμα του δικαστικού και όχι μόνο. Και για το που ήταν τα υπολείμματα, που ήταν τα τρένα κτλ. Και έδωθηκε εντολή και το καλοκαίρι, για να μην είμαστε άδικοι, για να κάνουν οι δικαστικές αρχές και ανακριτικές το έργο τους όπως πρέπει.
Mm-hmm.
Αυτά υπάρχουν και στη δικογραφία. Τώρα όμως που φτάσαμε μετά από 12 μήνες. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά, τα οποία όπου καπνός υπάρχει, όπου καπνός υπάρχει και φωτιά, η κυρία Αδελίνη, θέλοντας να προστατεύσει το δικαστικό σύστημα, και καλά έκανε, έδωσε την καινούργια εντολή για να ψαχτούν όλα και να βγει η αλήθεια και το φως όπως πρέπει να γίνει. Ευελπιστούμε να είναι στην πράξη αυτό.
Μπορούν να ψαχτούν από τη στιγμή που έχουν αλλοιωθεί βασικά αποδεικτικά στοιχεία.
Δυστυχώς και να θέλουν. Τα στοιχεία έχουν έρθει στο φως. Όσο, αν και θα μπορούσαν να είναι από νωρίς αυτά και να έχει προχωρήσει πολύ γρηγορότερα η ανάκριση, παρόλα αυτά σιγά σιγά κάποιοι φροντίζουν και τα στοιχεία αυτά έρχονται στα χέρια μας και σωματώνουν στη δικογραφία.
Ποια είναι τώρα η εξέλιξη? Η εξεταστική, εντάξει, τελείωσε. Ήταν το αναμενόμενο ότι δεν θα κατέληγε πουθενά. Απλά περιμέναμε να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στους νεκρούς από πλευρά της εξεταστικής. Τώρα στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Πώς κινούμαστε, ποια είναι τα βήματα που περιμένετε να γίνουν?
Επί της ουσίας, η εξεταστική μπορεί να έχει κλείσει, αλλά δεν έχει κλείσει τελείως η υπόθεση της άρση βουλευτικής ασυλίας. Είναι κάποιο νομικό κομμάτι, θα το βγάλουμε σε λίγο στο υπόμνημα που θα καταθέσουμε στην εισαγγελία. Και επίσης θα δούμε πώς μπορεί να γίνει μετά.
Εκεί τι θα ζητάτε, την άρση πολιτικής ασυλίας του κυρίου Καραμαλή?
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας νόμος και μια νομολογία που δεν χρειάζεται να περάσουν από εξεταστική. Και το δεύτερο αφορά.
Θα αφορά μόνο τον κύριο Καραμαλή και άλλα μέλη της κυβέρνησης.
Όλους τους πρώην υπουργούς.
Mm-hmm. Okay.
Και το δεύτερο κομμάτι, όσον αφορά το δικαστικό, έχει ασκηθεί δίωξη σε 31 πρόσωπα για τάραξη. Της ασφάλειας των κοινωνιών με αποτέλεσμα από εδώ αθήματα από ενδεχόμενο δώρο στη διατάραξη, που είναι πολύ σωστό μέχρι τώρα. Έχει πιάσει και τα 16 άτομα της Εργοσέ, μέσα σε αυτούς και ο Χρήστος Σοβίνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εργοσέ, που έκανε τα ανίποτα όσο ήταν και με τη συμβάση 7-17 και όσο ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πρόσωπα από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, για τα πρόσωπα τον Καποτόρτο και έναν διευθυντή της Hellenic Train. Όμως, από όσο γνωρίζω, το κατηγορητήριο, οι διώξεις θα σχεθούν σιγά-σιγά και στην ΡΑΣ, την κυρία Τσιαπαρίκου, και στον ΟΣΕ, τους πρόεδρους και διευθύνων συμβούλους, και σε στελέχη υπουργείο. Όπως είναι και η αρχική μας μήνυση, που τους καταδεικνύουμε κατά όνομα, ιδιότητα και θέση, που έχει γίνει πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Αύριο, 9 η ώρα, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων θα καταθέσει υπόμνημα στον εφέτη ανακριτή για την παράσταση υποστήριξη κατηγορίας που έχει δηλώσει από τις πρώτες μέρες. Θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και μετά στις 12 η ώρα έχουμε τη μαύρη επέτειο, λίγο να πάμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους μας στο χώρο του δυστυχήματος.
Πολύ δύσκολη στιγμή.
Για την ιστορία να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος που είναι προφυλακισμένος ακόμα?
Βεβαίως, είναι δύο άτομα, ο Σταθμάρχης και ο επιτερητής. Παρόλο που ο Σταθμάρχης έχει ζητήσει, καλά, είναι η τρίτη φορά που ζητάει, γιατί κάθε 6 μήνες έχει το δικαίωμα να ζητήσει.
Mm-hmm. Οπότε αυτοί οι δύο παραμένουν προφυλακισμένοι.
Εμείς εντωμεταξύ έχουμε αναφέρει και στον ανακριτή και στην εισαγγελία ότι εμείς δεν επιθυμούμε τη φυλάξη του ανθρώπου αυτού, γιατί δεν μπορεί να ξαναπράξει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, θα πάρει μια σφαντόνα να σημαδεύσει το κλειδί. Ναι, ναι. Οπότε μην το χρησιμοποιούν αυτό για να τελειώσει σαν πρόσχημα, για να τελειώσει γρήγορα το θέμα της ανάκρισης. Το θέμα της ανάκρισης θα πρέπει να πάρει το χρόνο του και να βγει η αλήθεια και να καταδείξει τα πρόσωπα που φταίνε.
Αν μην πάει το 18 μήνα.
Βεβαίως. Αν το κρατάνε μέσα για λόγους ασφαλείας, αυτή είναι άλλη ιστορία. Από τη στιγμή που ζητάει ο άνθρωπος να βγει, καλό ήταν να τον αποφυλακίσουν με κάποιους ευνοϊκούς όρους ή με βραχιολάκι, οτιδήποτε. Αλλά και την τρίτη φορά που έγινε έτοιμα πριν λίγες μέρες, νομίζω τέλος Ιανουαρίου. Όχι, εξάμηνο, τέλος Φεβρουαρίου, που συμπλήρωσε 12 μήνες, δεν το έκανε δεκτό η εισαγγελία το αίτημά του.
Μάλιστα.
Δεν είναι θέμα προφυλακιστέο. Δεν είναι και δεν είναι προφυλακισμό. Και ο πατέρας προφυλακίστηκε και με εγγύηση και κάποιους περιοριστικούς όρους βγήκε έξω. Προφυλακίστηκε για το πλημέλημα το θέμα της κακής μετάταξης που έκανε, παράνομης μετάταξης που έκανε στο Σταθμάρχη. Αλλά έχει και άλλα δικήματα ο πατέρας και θα ασκηθεί δίωξη.
Ο πατέρας, ποιο είναι ο ρόλος του?
Πρόεδρος και διευθύνων σύλλογος του ΟΣΕ όταν έγινε το έγκλημα.
Το έγκλημα, μάλιστα.
Δεν ξέρω τι να πω. Και πάλι συλληπιτήρια, είναι δύσκολες ημέρες αυτές. Καταλαβαίνουμε 100%. Εύχομαι σε μια παραβολή του χρόνου, προβολή του χρόνου μάλλον, στη δεύτερη επέτειο, να έχουμε καταλήξει κάπου.
Θες να πάρεις απαντήσεις, δηλαδή τώρα έχεις χάσει τον άνθρωπο,
να έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις και δεν είναι θυσία, γιατί είναι έγκλημα για μένα που λεγόταν θυσία, η θυσία και η θυσία αυτών των ανθρώπων.
Δύο πράγματα θέλω να πω.
Να μην ξανασυμβεί. Παρακαλώ.
Δύο πράγματα θέλω να πω. Παρακαλώ. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύμπαν πάντα και γενικά η σχέση των ανθρώπων πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Όταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος γίνεται αλαζόνας υπερόπτης και φτάνει σε τέτοια σημεία ώστε να κάνει εγκλήματα και να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται και αν έχει αφαιρέσει κάποιες ζωές, αυτό λέγεται ύβρις. Ναι. Οπότε η αλαζονία. Οπότε μετά έρχεται η νέμεσης, ο Πέλεκης λοιπόν, που φέρνει την ισορροπία. Αυτό πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη, να επιτελέσει το έργο της. Να καλέσει λοιπόν τον Πέλεκη, που είναι ο δικός της ρόλος που τον έχει στο χέρι της, για να φέρει την ισορροπία στο σύμπαν και γενικά στους ανθρώπους για να έχουμε ένα κράτος δικαίου όπως πρέπει. Και το δεύτερο κομμάτι το έχασα τώρα.
Εντάξει. Εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, με τι είδους απόφαση θα ήσασταν ικανοποιημένος?
Εγώ το έχω αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ζητάμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα καταθέσουμε πιθανόν αύριο μια τέταρτη συμπληρωματική ομαδική μήνυση με στοιχειοθετημένο τον ενδεχόμενο δόλο, ούτως ώστε το κατηγορητήριο θα πάει επί 57 φορές. Δηλαδή ισόβια θα φάνε αυτοί που έχουν ανθρωποκτονία
με δόλο,
που θα ασκηθεί δίωξη ανθρωποκτονία από δόλο και από πείρα ανθρωποκτονία για τους υπόλοιπους 300. Οπότε 57 φορές ισόβια είναι το λιγότερο που πρέπει να φάνε αυτοί που θα κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία από δόλο, που σημαίνει το λιγότερο 25 χρόνια κάθριξη. Νομίζω ότι με μια τέτοια ποινή, συν τα υπόλοιπα τις ποινές χρόνων φυλάκισης που θα είναι για απόπειρα για 300, νομίζω ότι αξίζει, διότι πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία στη χώρα μας και να επέλθει μια μέρα υγιής από εκεί και πέρα.
Στις οικογένειες των θυμάτων, πέρα από το πρώτο, πέρα από την πρώτη βοήθεια, την ψυχολογική στήριξη, τι γενικώς έχει παρασχεθεί, δηλαδή τώρα ένα χρόνο μετά?
Από την πολιτεία.
Η πολιτεία πώς έχει σταθεί δίπλα σε εσάς, στις οικογένειες?
Αυτά που ήταν εξαγγελίες της κυβέρνησης έχουν υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Δηλαδή δόθηκαν οι αποζημιώσεις, η προκαταβολή αποζημίωσης, αφαιρέθηκαν... Σβήστηκαν οι φόροι όλων των μελών των οικογενειών των θυμάτων. Και νομίζω ότι κάποιες θέσεις στο δημόσιο μπορούν να καταλάβουν κάποιοι που θα το επιθυμούν, και νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει. Και μια υποστολική, ψυχολογική υποστήριξη, την οποία επί της ουσίας δεν την είδαμε. Πιο πολύ είδαμε ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους που εθελοντικά βοηθάνε από τον ιδιωτικό τομέα, παρά το κομμάτι του κράτους. Όπως και ψυχολογική υποστήριξη για μας είναι η συμπαράσταση του κόσμου, που την έχουμε νιώσει στο πετσί μας 12 μήνες τώρα, και νομίζω ότι από τη μια μεριά είναι εξαιρετικό γιατί μας δίνει φτερά, και από την άλλη όμως είναι φορτίο γιατί νιώθουμε ευθύνη ότι πρέπει να φέρουμε το αποτέλεσμα όπως πρέπει και για αυτούς. Και γι' αυτό και δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι που να πετύχουμε το 57 φορές ισόβια, συν ό,τι αντιστοιχεί σε χρονική κάθερξη για 300, απόπειρα 300.
Και μια διευκρίνηση για αυτή την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για το έγκλημα στα Τέμπη. Αν κάποιος θέλει να υπογράψει, έχει μπει ένα στόχος, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Κάποιος πώς μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία?
Και τι σημαίνει αυτό το 1 εκατομμύριο?
Θα μπαίνει στην ιστοσελίδα το change.org, αλλαγή change.org, Τέμπη 2023, υπάρχει, είναι η πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να καταβάλει κάποια χρήματα. Τα χρήματα που θα τα καταβάλει είναι για αυτόν που έχει την πλατφόρμα. Μπορεί να προχωρήσει παρακάτω, θα βάλει το όνομα και το επώνυμό του και ένα mail, και το email είναι η υπογραφή του. Υπάρχει η προοπτική είναι να μπορέσει να μαζευτούν οι υπογραφές και με μία δύναμη να μπορέσει να πάμε στο κοινοβούλιο, εδώ στην εισαγγελία πρώτα και μετά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να μπορέσει να ασκηθεί μία πίεση ώστε να γίνει μία αναθεώρηση συντάγματος για να μην υπάρχουν τα άρθρα. Αν θυμάμαι το 86, είναι, αν θυμάμαι καλά, για την άρση της βουλευτικής ασυλίας και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αυτά όλα τα καταδίωκτα. Αλλά επ' αυτού, ούτως ή άλλως, και αυτό που ισχύει, το σύνταγμα μας είναι εξαιρετικό. Και οι νόμοι είναι πάρα πολύ καλοί, εκτός όταν είναι copy-paste και συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να απαλλαγούν κάποιοι που έχουν ευθύνη και κάνουν εγκληματικές ενέργειες. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν έχει ισχύ κανονικό. Συγγνώμη, για την άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν έχει ισχύ όταν. Όταν υπάρχει ένας βουλευτής έχει εγκληματίσει, έχει πράξει κακούργημα και απλώς τον μεταφράζουν σε λάθος χρόνο γιατί δεν έχει γίνει ένα θεσμικό, δεν θυμάμαι την ορολογία τώρα, που να το κατευθύνει, να το οριοθετεί ακριβώς πως είναι. Mm-hmm. Αλλά αυτό ίσως γίνει με την πίεση, με το συμπλήρωμα των υπογραφών. Και επίσης ζητάμε, θα καταθέσουμε τη μήνυση αύριο, είναι δεύτερο πράγμα αυτό. Όποιος κόσμος θέλει να συμμετέχει στη συμπληρωματική μήνυση για την αναβάθμιση του κατοικοτηρίου, δίνω προσωπικά το δικό μου τηλέφωνο και το mail μου. Αν θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να βάλει πραγματική υπογραφή, μέσω Gov δηλαδή, θα κάνει αξιοδότηση κάποια πρόσωπα, θα το πούμε, για να συμμετέχει σε αυτήν την μήνυση με στοιχειοθετημένο τον ενδεχόμενο δόλο, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα χέρια των δικαστών και των ανακτών για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Λέω το τηλέφωνό μου, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. 6987. 20-70-22 6-9-87-20-70-22
Χρήστος Κωνσταντινίδης.
Και το mail μου είναι Χρήστος Κον, ελληνιστή με λατινικούς χαρακτήρες, Χρήστος Κον, με X δηλαδή, Χρήστος Κον 1213 papakigmail.com, και εγώ θα τους απαντήσω άμεσα, γιατί σήμερα και αύριο είναι πολύ επιφορτισμένο το πρόγραμμα, θα τους απαντήσω άμεσα όμως, και όποιος θέλει θα του στείλω την στοιχειοθετημένη μήνυση και θα μπορεί να βάλει μέσω Gov πραγματική υπογραφή, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα λυτρώσουμε και τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν και να συμπαρασταθούν πραγματικά στη δολοφονία των Τεμπών.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και πάλι στην επιτήρια. Να είστε καλά.
Συγγενιστήματος στο
σύζυγός του έφυγε.
Των Τεμπών και μέλος της Επιτροπής των Θυμάτων.
Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. και αδιαφορώ και αν υποφέρω και αν ανοίγω σα φτερώ. Για εκείνο που έχει πια χαθεί κάνω το τραύμα πιο βαθύ και αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σ' ένα παραμύθι δε χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ.
Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για αυτή τη μουσική.
Τζαζ. Είναι διαφορετική.
Πάμε στα αθλητικά μας. Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Τι γίνεται?
Καλά εσείς?
Πώς πάμε?
Θα ακούσουμε, θα έχουμε βουβό κινηματογράφο αύριο στα παιχνίδια που θα μεταδώσει η Κοσμοτέ. 24ωρη κήρυξε η ΕΣΥΑ.
Μόνο για
γιατί αύριο έχουμε ενδιάμεση στην... Λέω για τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν, έχουμε αύριο την ενδιάμεση αγωνιστική.
Ναι, για το λίγα, εγώ έχουμε ενδιάμεση. Λοιπόν, να δούμε ένα που είναι ένα από τα τελευταία που είναι και κυβερνητικό διεθνές ρεπορτάζ. Είναι για το παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Παίζει στην Σερβία.
Ναι,
ξαφνικά προέκυψε θέμα, ενώ όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται και κλεισμένων, να γίνει το παιχνίδι με θεατές.
Και ανοιγμένων.
Γιατί? Περιμένουν τον Ολυμπιακό. Ομάδα.
Για διάφορους λόγους. Όμως η σερβική κυβέρνηση λέει όχι.
Ναι, τους ζήτησαν οι Ισραηλινοί.
Α, Ισραηλινοί. Έρθουν,
ναι.
Γιατί
ναι,
είναι
ναι,
το εντός έδρας τους.
Ναι.
Αλλά είπε όχι και τώρα εξετάζουν τη Βουδαπέστη. Βούδα και Πέστη.
Ναι, αυτά.
Αυτό είναι της, η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Την άλλη εβδομάδα δεν είναι το παιχνίδι.
Την παράλληλη.
Ναι.
Πρώτα είναι το εντός έδρας.
Αλλά που θα πέσει δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε είναι γιατί λέει και η UEFA σε όλα αυτά, έτσι. Γιατί για να παίξει σε κάποιο άλλο κράτος, για να παίξει, μάλλον υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και της UEFA ότι θα γίνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Ξαφνικά πάει σε άλλο κράτος και κλεισμένον με οπαδούς. Είναι λίγο ρευστά και λίγο περίεργα τα πράγματα.
Αυτό πατάει η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ότι στο στάδιο εκεί στη Βουδαπέστη παίζει Μακάμπι Χάιφα και η Εθνική Ισραήλ. Με κόσμο. Οπότε αν μπορούσε να το κάνει και εκείνη. Θα δούμε τώρα γιατί και οι ημερομηνίες λίγο πιέζουν και οι προθεσμίες. Πρέπει να οριστεί το παιχνίδι δηλαδή. Πού και πώς και τι. Να ξέρουμε.
Μην ζήσουμε μια μέρα.
Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς θα πάμε να προκριθούμε. Βουδαπέστη, Σερβία, αυτά πάμε να προκριθούμε. Παντού. Τόσο απλό το πράγμα.
Εγώ έτσι πιστεύω. Είτε με οπαδούς είτε χωρίς οπαδούς, είναι χρυσή ευκαιρία έτσι, για τον Ολυμπιακό να προκριθεί.
Μένει να αποδειχθεί στο Γρασίδι.
Ορίστε.
Μένει να αποδειχθεί στο Γρασίδι, λέω αυτό.
Χωρίς να λέω ότι είναι ομάδα της πλάκας, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη φάση είναι μια χαρά ομάδα.
Σε αυτή τη φάση καμία
εντός των δυνατοτήτων.
Ναι,
γι' αυτό και αυτό λέω. Και μετά από εκεί και πέρα, λες άντε, ο Θεός βοηθός. Πώς θα κληρωθούμε και να δούμε ποια θα είναι συνέχεια.
Θα δούμε.
Η Εθνική χτες με το ζόρι κέρδισε. Έτσι λέμε το ζόρι γιατί.
Εντάξει, Εθνική στο μπάσκετ βέβαια με πάρα πολλές αλλαγές. Λείπαν όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγα.
Εντάξει, αλλά μιλάμε για το μπάσκετ. Δηλαδή, οι δυο σας τα βράδια παίζετε μπάσκετ. Οπότε δεν θα ήταν και εύκολος αντίπαλος.
Εμείς θα κάναμε μεγάλο διπλό με την ομάδα μέσα στην Ολλανδία, να ξέρεις.
Δεν θέλαμε να το απλοποιήσουμε τόσο, αλλά αφού το είπες.
Με κατσαρό ή χωρίς.
Με
κατσαρό ή χωρίς, λέμε.
Κατσαρό είναι η έμπνευση της ομάδας, δεν είναι τώρα.
Με κατσαρό πάντα.
Προσθέτει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι.
Είναι το άλλο, το πιο περίεργο. Η πιο μπασκετική μπούκλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, αν έπαιζε μέσα και το Λιόπουλος, αυτό το παιδί όταν είναι στα καλά του.
Δυνατός, πολύ.
Εχθές έκανε, ήταν η βραδιά ρεκόρ. Βασικά φέτος κάνει εκπληκτική σεζόν.
19 πόντους σε ένα ημίχρονο, ρε φίλε.
Τους πόντους της Εθνικής, μόνος του κέρδισε σχεδόν, αν με επιτρέπει τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό λέω ότι φέτος είναι εξαιρετικός. Και θεωρώ ότι το καλοκαίρι νομίζω θα κατηφορήσει.
Θα κατηφορήσει, θα ανηφορήσει προς τα Ευρώπας.
Του κάνει πρόταση η ανανέωση ο Άρης για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Να σε καλά, να σε καλά. Και ήρθε η ώρα.
Αύριο δεν θα μπορούσαμε να μετά.
Ήρθε η ώρα, πολύ περιμένατε καταρχήν.
Αυτό ναι.
Οι ακροατές. Η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με το σκυλί του πολέμου τη δημοσιογραφία, τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο Doc War.
Πάμε τώρα, ακούστε. Έγκυρα και έγκαιρα όλες τις ειδήσεις εδώ από τη ραδιοεφημερίδα μας.
Ο συνδυασμός πλατούν με τι άλλο θέλεις, Jack με το μάχη, με το Jack Metal, με τα πάντα.
Λοιπόν, και εμείς αύριο έχουμε στάση εργασίας, δεν θα υπάρχει εκπομπή. Την Πέμπτη όμως επιστρέφουμε δρυμύτεροι, λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε. Εσύ. Ένα στα δίνω όλα, με έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σ' αντέχω, με έχεις κουράσει. Αχ, οι άνθρωποι σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγάρι.